Assalomu alaykum. Sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Qay biri osonroq? Shogird bo'lishmi yoki ustoz bo'lishmi? Shogird bo'lish, to'g'rimi? Atrofimizda ko'pchilik yoshlar hunar o'rganish uchun turli xil ustalarga shogird tushadilar. Kimdir sartaroshga, kimdir quruvchiga, kimdir oshpazga va hokazo. Sizning ham shogirdlaringiz bordir. Yoki bo'lmasa, iymonda ulg'ayib shogird orttirishni istarsiz. Yaxshi ustoz bo'lish uchun eng avvalo yaxshi ustozdan ta'lim olish kerak. Keling, ustozlik qanday bo'lishini va shogirdlarga qanday munosabatda bo'lishni o'rganish uchun eng yaxshi ustozning ishlariga nigoh tashlaymiz. Muqaddas kalom Rabbimiz Iso Masihning 12 havoriyni tanlaganini yozadi. Ular Iso Masih bilan birga yurib, nima qildilar?
Shogirdlar Iso Masihning qilayotgan ishlari, mo'jizalari va berayotgan ta'limotini kuzatdilar. Kechayu kunduz ustoz bilan birga bo'ldilar. Uning qanday ovqatni yaxshi ko'rishi, qanday uxlashi, nimani yoqtirishigacha yaxshi bilganlar. Aslida havoriylar so'zi yuboriladigan degan ma'noni anglatadi. Ustoz 12 shogirdni havoriy qilib tanlab, ularni qayerga yubormoqchi edi. Buni shogirdlar hali tushunmasdi. U shogirdlariga aytgan so'zlarining, metallarining ma'nosini tushuntirib berardi. Shogirdlarini tushunmasdan qolishlarini istamasdi. Undan tashqari yana bir ish qildi. Keling, buning nimaligini kalomdan o'qib bilib olamiz. Iso 12 shogirdni yoniga chaqirib, ularga butun jinlar ustidan hokimlik qilish va kasallarni sog'aytirish qudratini berdi. Ustoz hali tirikligidayoq ularga jinlar ustidan hokimlik qilish va kasallarni sog'aytirish qudratini berdi.
Ularni shaharlarga ikkita-ikkitadan yuborib, Xudo shohligi haqidagi ush xabarni aytishni tayinladi. Ularni birinchi marta yolg'iz yuborayotgan edi. Shogirdlar o'shanda o'zlarini qanday his qilgan ekan? Qudrat va hokimlikni olgandachi? Afsuski, bu haqida yozilmagan. Birinchi xizmatdan qaytgan shogirdlar xursandligidan o'zlarini qo'ygani joy topisha olmasdi. Xudo ular orqali ishlagani, ularni uzoq qishloqlarda ham yolg'iz qo'ymaganidan hayratda edilar. Buyuk ustoz shu bilan shogirdlariga ta'lim berishni to'xtatgani yo'q. U havoriylarga saboq berishda davom etdi. Hali osmonga olinmasidan oldin shogirdlariga ustozsiz qanday hayot kechirish kerakligini o'rgatdi. Ularni kelajakda ustozsiz xizmat qilishlarini, qayerga borsa ham Xudo albatta ular bilan birga bo'lishini anglashlariga yordam berdi.
Menimcha o'shanda shogirdlar bir kun kelib, ustozlarisiz harakat qilishlariga to'g'ri kelishini bilmagan bo'lsa kerak. Shogirdlar birinchi tajribalari muvaffaqiyatli o'tganlaridan xursand edi. Bunday holatda biz bo'lsak nima qilgan bo'lar edik? Jinlar bizga bo'ysunayotganidan, kasallarni shifolay olayotganimizdan ruhlanib, Iso Masihni qoldirib, butunlay mana shu ishga sho'ng'ib ketgan bo'lar edik balki. Bugungi kunda ko'pchilik imonlilar mana shunday qilishmoqda. Xudo u biz uchun tayinlangan ishga emas, Xudoning o'ziga sho'ng'ib ketishimizni, doimo ishimizni ham, o'zimizni ham unga berishimizni istaydi. Shogirdlar shunday xatoga yo'l qo'yishdimi? Yo'q. Ular qaytib kelgach ruhlanib, yana ustozlaridan o'rganishda davom etishdi. Qadrli tinglovchilar, yaxshi ustoz bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga bajonidil yordam beradi.